Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Και όπως πάντα θα σας παρακαλέσω μην αφήνετε κενές θέσεις μεταξύ σας. Και να έρχεστε και λίγοι απεδώστε αυτοί που θα έρχονται. Όσοι είστε από την άκρη εδώ, τραβήξτε προς τα μέσα. Έτσι για να μπορούν να κάθουν μετά από αυτοί που θα έρχονται. Τόσο δύσκολο πράγμα σας ζητήσαμε. Εάν στα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε λίγη υποχώρηση, στα μεγάλα πώς θα υποχωρήσουμε. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, Γιώργο, εξόνυχος τον λέοντα. Δηλαδή, από τον ήχη καταλαβαίνεις το λιοντάρι. Από τα μικρά πράγματα φαινόμαστε πολλές φορές και τι εσωτερικό κόσμο έχουμε και τι πνευματική εργασία έχουμε. Μένα μου έτυχε μια φορά, εξομολογούσα στο Μαχαιρά και σε μια στιγμή ακούω ένα σαματά. Ανοίγω την πόρτα και πετάγω με έξω και τι να δύο. Δύο αδερφές Χριστό να μαλλιοτραφιούνται, πραγματικά να μαλλιοτραφιούνται, όχι αστεία. Όχι παιδί μοναχές. Πού να βρουν μαλλιά οι μοναχές να τραβηχτούν που κάνουν τέτοια τσιμπέρια που φορούν. Έτοιμες για εξομολόγηση με τα χαρτιά στο χέρι. Αρπαχτήκα, όχι εγώ ένα από τώρα, όχι εσύ ένα μπεις τώρα, εγώ ένα από τώρα. Και μία άλλη φορά τελικά ήθελα εγώ εξομολόγηση. Πια με τα νεύρα και ήξερα να μου γίνεται. Μια άλλη φορά ήμουν σε μια εκκλησία της Λεμεσού και χωροστατούσα στον ακολουθία του νηφίου. Λοιπόν, ήμουν στο θρόνο και ήμουν απέναντι και έβλεπα. Βλέπω δύο άλλες κυρίες, η μια έκλεινε το παράθυρο, η άλλη άνοιγε το. Η μια έκλεινε το, η άλλη άνοιγε το. Και εκεί τώρα έβγαινε ο νηφίος, ειδού ο νηφίος έρχεται. Με το έρχεται, αρπαχτήγαση. Και δώσαν ξυλιές μια της άλλης. Λέω καμιά φορά πώς είμαστε εμείς. Δεν προλάβα να σβήσουν τα φώτα. Αλλά λέει κανείς, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Ας είναι. Πάντως προσέχετε τις λεπτομέρειες της ζωής σας. Όλοι μας. Όπως κάθε πράγμα. Ένα κτίριο, ένα κέντημα, ένα ύφασμα, ένα ένδυμα, οτιδήποτε, το μορφίζει λεπτομέρεια. Έτσι και τον πνευματικό άνθρωπο το χαρακτηρίζει λεπτομέρεια της πνευματικής ζωής. Δεν μπορείς, ας πούμε, να είσαι χριστό άνθρωπος και να είσαι χοντροκομμένος, να είσαι, ας πούμε, άτσαλο, να είσαι σαν το σκαντζόχυρο, λέγει του Ευρωπαϊσίου. Δεν μπορεί να είσαι σκαντζόχυρος. Αν θέλει όλο να σε χαϊδέψει και γεμίζει το χέρι του αγκάθια. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, μη ρωτάτε γιατί τα λέω αυτά. Λοιπόν, πάντως δεν είναι για το γάμο που τα λέω. Δεν είναι προετοιμασία της. Δεν είναι εισαγωγή στο θέμα του γάμου. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει γύρω από τις αιτήσεις του διακόνου, όπου παρακαλούμε τον Θεό να δώσει εις τους νεονύφους ευτεκνίας απόλαυση και ακατάγνωστον διαγωγή και να εφρανθούν εν οράση ιών και θυγατέρων. Να εφρανθούν βλέποντες πράγματι τα παιδιά τους, τους ιούς και τις θυγατέρες τους και είπαμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος, πόσο χαίρεται όταν βλέπει τα παιδιά του, αλλά και πόσο πρέπει να προσέχει ώστε να έχει διάκριση και να μην ειδωλοποιεί τα παιδιά του και να μην κάνει πράγματα τα οποία είναι έξω από τα όρια της διακρίσεως. Στη συνέχεια λέγει ο διάκονος, υπέρ του δωρηθήνε αυτίστε και εμείν πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα του Κυρίου δεηθόμεν. Ας παρακαλέσουμε, λέγει τον Κύριο, να χαρίσει σε αυτούς και σε εμάς όλα τα αιτήματα προς σωτηρία. Όλα όσα είναι για τη σωτηρία μας. Γιατί όπως το λέμε και το είπαμε πολλές φορές, τελικά ο σκοπός του γάμου και ο σκοπός της ζωής μας και ο σκοπός της ύπαρξής μας δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από ένα και μοναδικό, τη σωτηρία μας. Παντρευόμαστε για να σωθούμε, έτσι για να το πούμε απλά λόγια. Παντρευόμαστε για να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Τα παιδιά, η οικογένεια, η εργασία, οι επιτυχίες, το ένα, το άλλο, τα σπίτια, τα πράγματα, όλα αυτά είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Ο πρώτιστος σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία μας. Εκεί πρέπει να εστιάσει κανείς την προσοχή του και εάν έτσι καταλάβει το γάμο του άνθρωπος, τότε μπορεί πράγματι να κάνει και υπομονή στο γάμο. Τότε μπορεί να δει και με διαφορετικό βλέμμα και τις δυσκολίες του γάμου και τα πράγματα τα οποία είναι θλιβερά, γιατί σίγουρα μέσα στο γάμο δεν θα αντιμετωπίσει μόνο πολλές χαρές και πολλές έτσι, επιτυχίες. Θα συναντήσει και θλίψεις και αγωνίες και κινδύνους και αρρώστιες και θανάτους. Είναι φυσικό, όλων των ανθρώπων η ζωή μας είναι έτσι. Ό,τι και να είσαι, όποιος και να είσαι, θα συναντήσεις πολλά και πολλά καλά και πολλά κακά και θλιβερά και χαρμόσυνα. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι ο γάμος έχει σκοπό τη σωτηρία. Άμα το ξέρεις αυτό, τότε με αυτό το βλέμμα, με αυτό από αυτήν την οπτική γωνία, μπορείς να κάνεις υπομονή στις δυσκολίες σου, να μην δυσανασχετείς σε πράγματα τα οποία έρχονται όχι όπως εσύ τα θέλεις και όπως εσύ τα προγραμματίζεις και χίλια δυο άλλα. Οι υπόλοιπες αιτήσεις, οι διακονικές, θα τις δούμε πιο σύντομα για να πάμε μετά στην ευχή του γάμου που έχει τα περισσότερα νοήματα περί γάμου. Αυτές είναι συνηθισμένες ευχές, προτροπές του διακόνου που λέγονται σε πολλές ακολουθίες, ώστε να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας απαλλάξει από κάθε θλίψη, οργή και κίνδυνο και ανάγκη και να μας βοηθήσει ο Θεός και να μας φλαχνιστεί και να μας βοηθήσει με τη χάρη Του. Στη συνέχεια μας καλεί να θυμηθούμε την Θεοτόκον, την Υπεραγία Θεοτόκον, την Παναγία και όλους τους Αγίους και μετά αφού θυμηθούμε την Παναγία και όλους τους Αγίους λέγει εδώ εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εδώ να σταθούμε λίγο. Αυτό είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μάθημα το οποίο πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας για να έχουμε μέσα μας ειρήνη, για να έχουμε μέσα μας αναφέρε την ειρήνη, που τίποτα να μην μπορεί να αφαιρέσει την ειρήνη από την ψυχή μας και αυτό γίνεται μόνον όταν ο άνθρωπος πείσει τον εαυτόν του, μάθει αυτό το πράγμα, αυτή την κίνηση δηλαδή, μάθει αυτή την κίνηση να παραδώσει στα χέρια του Θεού τους εαυτούς, τον εαυτόν του και τους άλλους ανθρώπους και όλη τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Ιδιαίτερα σήμερα η εποχή μας, που είναι εποχή που χαρακτηρίζεται από φοβερόν άγχος και ανασφάλειες και φαίνεται ότι σύν το χρόνο αυτά θα αυξάνονται. Οι ανασφάλειες, οι φοβίες, το άγχος, οι ακαταστασίες και βλέπει κανείς παιδάκια που βιώνουν και αντιμετωπίζουν τέτοια πράγματα. Αυτά όλα θα αντιμετωπιστούν στον κάθε άνθρωπο μόνον όταν καταφέρει ο άνθρωπος να παραδώσει στα χέρια του Θεού όλα όσα τον απασχολούν και τον εαυτόν του και τους άλλους και τα πάντα στα χέρια του Θεού. Θα μου πει κάποιος ότι μα αυτό είναι μυρολατρεία. Δεν είναι μυρολατρεία. Δεν είναι μυρολατρεία. Δεν είναι μυρολατρεία, αντίθετα, είναι η πιο ισχυρή πράξη που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα να δώσεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. πρέπει να είσαι πολύ γενναίος άνθρωπος και πολύ αποφασιστικός άνθρωπος να κάνεις αυτό το πράγμα. Αντίθετα, ο δειλός άνθρωπος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Τον πνίγει η ανασφάλειά του, τον πνίγει η φοβία του, τον πνίγει, ξέρω εγώ, αυτό το αίσθημα κινδύνου που τον κατατρέχει παντού και θέλει να τα κρατά όλα στο χέρι του. Και δεν εμπιστεύεται κάποιον άλλον και στο τέλος βέβαια τι γίνεται, φορτώνεται ένα φορτίο που δεν το σηκώνει. Και αφού δεν το σηκώνει, αρχίζουν μετά οι υπερενέργειες. Αρχίζουν μετά όλα τα ψυχοσωματικά προβλήματα, τα οποία εκδηλώνονται με ποικιλία, ας πούμε, εκδηλώσεων και ψάχνουμε να βρούμε μετά το λάθος. Ενώ εάν μάθουμε να δώσουμε στον Θεό τη ζωή μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, το γάμο μας, ξέρω εγώ, τότε ειρηνεύομαι, ειρηνεύομαι. Έχει ανθρώπους που και μέσα στο γάμο τους τους τρώει έννοια, πραγματικά, δηλαδή τρώγονται έννοια μεγάλη, να πούμε, εάν, ας πούμε, τους σαπατά ο σύζυγός τους ή η σύζυγός τους. Συνήθως είναι για το σύζυγο που έχουν τόση μεγάλη έννοια, να πούμε, οι κοπέλες. Τι λέει, καλά, μεν έχεις έννοια, μεν αγωνιάς. Όχι, πρέπει να δω, έχω υποψίες, έχω, καλά, σου είπε τίποτα, σου έδειξε τίποτα, όχι. Αλλά πρέπει να μου αποδείξει ότι δεν με απατά. Μα πώς θα σου το αποδείξει? Τι αποδείξεις θέλει να σου φέρει? Σου είπε ότι σε απατά, είπε μου. Τι άλλο θέλεις δηλαδή? Δεν μπορώ να ησυχάσω, δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν μπορώ να ησυχάσω και μόνο με τη σκέψη ότι πιθανόν να με απατά ο άντρας μου. Ή ο άντρας να σκέφτεται ότι πιθανόν το απατά η γυναίκα του. Ή χίλια δυο άλλα πράγματα. Λέει κανείς, καλά ρε παιδί μου, και αν σε απατά ακόμα, πες ότι σε απατά, τι θα κάνεις? Και τι αναστανώνεις τον κόσμο έτσι? Πρώτα απ' όλα, άμα σε βλέπει να κάνεις έτσι, εμπελτούν να σου πει και σε απατά, όχι να μου το πει και μετά βλέπουμε. Μα δεν θα σου το πει, διότι σε βλέπει ότι θα τα διαλύσεις όλα. Πού αντέχεις, πώς αντέχεις να ακούσεις το πράγμα? Δεν το αντέχεις, αφού σε βλέπει ότι δεν αντέχεις. Πώς θα σου πει κάτι που δεν αντέχεις? Και δεύτερον, εάν και να συμβαίνει ακόμα αυτό το πράγμα, πώς το αντιμετωπίζεις με αυτόν όλον τον πανικό, με αυτήν όλη την προδιάθεση που έχεις, ας πούμε, να τα ανατινάξεις όλα στον αέρα? Αντιμετωπίζουν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο? Δεν αντιμετωπίζονται έτσι. Ειρήνευε, έχει ειρήνη. Έχει ειρήνη μέσα στη ψυχή σου. Και δες τα πράγματα διαφορετικά. Όπως τα βλέπει ο Θεός, που μας βλέπει να μαρτάνουμε καθημερινά. Εμείς δεν βλέπουμε ένα στον άλλο εδώ που μαρτάνει. Σκεφτήκατε, ας πούμε, αν είχαμε μια μηχανή, αν εφευρεθεί κάποτε μια μηχανή που να διαβάζει τις σκέψεις μας ή τι εικόνες έχουμε στο μυαλό μας ή να ξέρει τι αμαρτίες κάνουμε. Σκεφτήκατε πού να πάμε να χαθούμε όλοι μας? Ποιος η μούτρα να εμφανιστεί εδώ? Ήταν να χαθούμε. Το τι σκέψεις περνούμε το μυαλό μας ή τι εικόνες πλάθουμε στη φαντασία μας ή πολύ περισσότερο τι αμαρτίες κάνουμε ο καθένας μας. Ποιος θα μπορούσε να σταθεί? Κι όμως ο Θεός που τα βλέπει όλα, βλέπει όλες τις αμαρτίες μας, βλέπει όλες τις σκέψεις μας, βλέπει όλες τις φαντασίες μας, βλέπει όλα και τα πονηρά και βρωμερά και τρομερά τα οποία μας μαστιγώνουν κάθε μέρα. Παρά τα αυτά, ενώ τα βλέπει, ο Θεός με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι αξιοπρέπεια και αρχοντιά, όπως έλεγε ο Ευρωπαϊσιος, με πολύ αρχοντιά αντιμετωπίζει τον κάθε άνθρωπο χωρίς να τον βδελιχθεί, χωρίς να τον απορρίψει, χωρίς να τον συντρίψει, αλλά με πολύ λεπτότητα προσπαθεί να τον σώσει και να τον φέρει σε μια πορεία, ας πούμε, σωτηρίας. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς και στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους. Αλλά για να τα καταφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε εμείς που θα λύσουμε όλα τα προβλήματα του εαυτού μας και των γύρω ανθρώπων μας. Ούτε εξαρτώνται όλα από μας. Δεν εξαρτώνται όλα από μας. Ούτε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε παντοδύναμοι. Γι' αυτό, αν μάθουμε να αφήσουμε στα χέρια του Θεού τη ζωή μας και τους άλλους ανθρώπους, τότε αμέσως αποκτούμε ειρήνη. Και ξέρετε ότι είναι αποδεδειγμένο και παρατηρημένο και αποδεδειγμένο μέσα από την εμπειρία των ανθρώπων, ότι όποιος άνθρωπος άφησε τον εαυτόν του στα χέρια του Θεού, όχι γιατί βαριόταν να κάνει κάτι, αλλά γιατί πράγματι δεν μπορούσε να κάνει κάτι, και με εμπιστοσύνη άφησε τη ζωή του και τους άλλους στα χέρια του Θεού, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν απέτυχε. Ποτέ δεν απέτυχε. Λέει ένα ωραίο λόγο στους ψαλμούς του Δαβίδ, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων, στις αρχαίες γενναίες των ανθρώπων, από την αρχή μέχρι τώρα, ποιος επίστευσε στον Θεό και ντροπιάστηκε? Κανένας. Κανένας άνθρωπος δεν εμπιστεύτηκε στον Θεό και να ντροπιαστεί, δηλαδή να μην γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Γιατί ο Θεός δεν είναι νεκρός. Εμείς δεν τον εμπιστευόμαστε για δύο λόγους κυρίως. Πρώτα απ' όλα γιατί ίσως να είναι η πίστη μας ανύπαρκτη, τόσο λίγη, που νομίζουμε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ή δεν ασχολείται με εμάς. Και το άλλο, η άλλο ενδεχόμενο είναι ότι φοβούμαστε να κάνει κάτι ο Θεός, γιατί μπορεί να κάνει κάτι, όπως είπαμε και άλλες φορές, που εμείς να μην το θέλουμε. Και αυτό μας δυσκολεύει, διότι εσκεφθήκατε ο Θεός να θέλει κάτι που εμείς δεν το θέλουμε? Έτσι λέει η λογική μας, έτσι λέει το μυαλό μας, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό έτσι έλεγε παλαιότερα. Δηλαδή, αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, τι θα κάνουμε τότε? Εκείνος είναι Θεός. Να μου το πεις του Θεού. Αφού είναι Θεός, άμα θέλει, όλα θα κάνει. Αλλά εγώ μπορεί να μην το θέλω. Για αυτό το γεννηθεί το θέλημά σου, που μας είπε ο Χριστός να λέμε όταν προσευχόμαστε, δεν είναι εύκολο πράγμα να πεις στο Θεό να γίνει το δικό σου θέλημα, Θεέ μου. Είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ίδιον γενναίων ψυχών να πω στο Θεό ας γίνει το θέλημά σου. Ο γενναίος άνθρωπος αφήνει στο Θεό τη ζωή του. Ο δειλός άνθρωπος θέλει να τα οδηγήσει μόνος τα πράγματα. Και νομίζει ότι όταν κρατά τα τιμόνια, εκείνα τα τιμόνια που νομίζει ότι κρατά, θα τα κάνει όλα καλά. Βέβαια στο τέλος δεν γίνονται όλα όπως εκείνος θέλει. Αλλά πρέπει να μάθουμε αυτό το μάθημα, ιδίως οι νεότεροι άνθρωποι, εάν θέλουν να γλιτώσουν από το άγχος και την αγωνία. Εάν θέλουμε να γλιτώσουμε από το άγχος και την αγωνία και τις φοβίες και τις προκαταλήψεις και τις έννοιες των κινδύνων κτλ., ας μάθουμε αυτό το μεγάλο μάθημα, που δεν είναι σίγουρα εύκολο, αλλά είναι σωτήριο. Να τα αφήσουμε όλα στα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη. Και τότε θα δούμε ότι θα έχουμε μεγάλη ειρήνη στην ψυχή μας. Θα ανατείλει αναφέρετη ειρήνη, βαθιά ειρήνη μέσα μας, και τότε θα δούμε πώς ο Θεός, με πόση λεπτότητα και με πόση αγάπη και με πόση σοφία, θα τα τακτοποιήσει όλα. Δεν θα αφήσει τίποτα ο Θεός να γίνει περισσότερο. Δυστυχώς εδώ την πατούμε. Και άνθρωποι ακόμα που πάμε εκκλησία και τα λοιπά, δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα. Όταν το πεις στο άλλο, κοίταξε, σου λέει ένα πρόβλημα και λες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα ανθρωπίνος. Άφησε το στα χέρια του Θεού. Μα να το αφήσω έτσι? Άφησε στο Θεό, παιδί μου. Δεν τα αφήνεις έτσι. Δεν τα αφήνεις έρμεον της τύχης του. Άφησε το στο Θεό. Μα εμείς να μην κάνουμε τίποτε? Μα είσαι πιο δυνατός από Θεό εσύ. Είσαι πιο ισχυρός. Εσύ έχεις πιο πολύ έννοια και μέρημνα και αγάπη από τον Θεό. Εάν νομίζεις ότι είσαι πιο ισχυρός και έχεις πιο πολύ έννοια και αγάπη από τον Θεό, κάνε τα μόνος σου. Εάν όμως πιστεύεις στον Θεό, τότε άφησε τα στα χέρια του Θεού. Εάν δεν πιστεύεις στον Θεό, εντάξει, εκεί βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάνε τα μόνος σου και να δούμε τι μπορεί να κάνεις. Ευτεκνία σε απόλαυση. Ο Πατρίφων. Ναι. Συμφωνά, τι να κάνει και το πρώτο καημένο. Ήθελε να ακούσει και αυτό τα δικά του. Λοιπόν, μετά ο ιερέας λέει την εκφώνηση ότι πρέπει, η πάσα δόξα και τα λοιπά, και πηγαίνουμε στην πρώτη ευχή, την μεγάλη ευχή, την οποία αναγνώσκει ο ιερέας στο μυστήριο του γάμου, και λέγει: ο Θεός ο άχραντος και πάσης κτίσεως δημιουργός, ο την πλευράν του προπάτορος Αδάμ δια την συμφιλανθρωπίαν εις γυναίκα μεταμορφώσας και ευλογήσας αυτούς και υπόν αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσατε της γης και αφωτέρους αυτούς εν μέλος αναδείξας δια της συζυγίας. Λέγει λοιπόν απευθυνόμενος στον Θεόν ο ιερέας: «Εσύ Θεέ μου που είσαι άχραντος, είσαι καθαρός, είσαι τελείως αμόλυντος, πεντακάθαρος, είσαι άχραντος, ο οποίος δημιούργησες όλην τη χτίση, ο Θεός ο οποίος έχει τόση καθαρότητα και έχει δημιουργήσει όλη τη χτίση». Και όταν λέμε χτίση, δεν εννοούμε αυτή τη χτίση που ξέρουμε εμείς μόνο, που πώς την ξέρουμε. Διάβαζα αυτές τις μέρες μια ομιλία κάποιου επιστήμονος που λέει ότι η επιστήμη σήμερα γνωρίζει μόνο το 4% του χτιστού κόσμου, αυτό που ξέρει ότι πιθανόν να υπάρχει. 4%. Άλλο τόσο ξέρω εγώ τα υπολογίζω και άλλα τα αγνοεί παντελώς. Λοιπόν, είναι απέραντη η χτίση, απέραντη. Όχι βέβαια τέλεια, όχι χωρίς όρια, σίγουρα είναι χτιστή. Αλλά ο Θεός λοιπόν, ο οποίος έκαμε όλα αυτά τα πράγματα, ο οποίος είναι τελείως καθαρός, είναι άχραντος, αυτό λοιπόν ο οποίος έπλασε δια την φιλανθρωπία του, για την πολλή του αγάπη στον άνθρωπο, από την πλευρά του Αδάμ έπλασε τη γυναίκα. Την γυναίκα την έπλασε από την πλευρά του Αδάμ για να είναι πάντοτε η γυναίκα δίπλα από τον άνδρα. Δεν την έπλασε ούτε από τα πόδια του ούτε από το κεφάλι του για να μην είναι ούτε ανώτερη ούτε κατώτερη, αλλά να γίνει ίση με τον άνδρα. Έτσι μέσα στη δική μας την Εκκλησία, μέσα στην πίστη μας, από την αρχή, από τότε που ο Θεός απεκάλυψε το θέλημά του στους ανθρώπους, πολύ πριν από τον Χριστό, από τότε που γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε ότι αμέσως υπάρχει αυτή η θέση της ισότητος της γυναίκας με τον άνδρα. Δεν είναι ανώτερος ο άνδρας από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα κατώτερη από τον άνδρα, αλλά είναι ίση, είναι εκ της πλευράς του, είναι δίπλα του. Και είναι από την πλευρά του ακριβώς του ανδρός, ώστε αυτοί οι δύο να γίνονται ένα δια της συζυγίας. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, μέσα από τη συζυγία να γίνονται εν μέλος. Ώστε μέσα από το μυστήριο του γάμου έχουμε έναν καινούριον άνθρωπο. Όπως το είπαμε πολλές φορές και όπως το λέει όμορφα ο λαός μας, δεν έχουμε ούτε άνδραν ούτε γυναίκαν, αλλά έχουμε το ανδρόγυνο, έναν άνθρωπο πλέον, δύο σώματα, ανδρός γυναικός, αλλά ένας άνθρωπος. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι γίνονται εν μέλος δια της συζυγίας, και ο Θεός τους ευλόγησε αυτούς τους δύο και τους έδωσε την ευλογία και τη δυνατότητα να αυξάνονται και να πληθύνονται και να κατακυρεύσουν της γης. Αυτή ήταν η αρχική ευλογία του Θεού εις αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και έτσι δια της συζυγίας αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, ο άνδρας και η γυναίκα, γίνονται εν μέλος, γίνονται ανδρόγυνον, γίνονται ένας άνθρωπος, και έτσι επιτελούν με την ευλογία του Θεού το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται σε αυτόν τον τρόπο ζωής, με αυτόν τον τρόπο του γάμου. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια, ένε και εν γαρτού του, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική, και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Γι' αυτόν τον λόγο λέει και γι' αυτόν τον σκοπό θα καταλήψει ο άνθρωπος, θα εγκαταλείψει, θα φύγει ο άνθρωπος από τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί στην γυναίκα του, και θα γίνουν αυτοί μία σάρκα, ένας άνθρωπος. Γιατί δεν λέγει να φύγει η γυναίκα και να πάει με τον άντρα της, και λέγει να καταλήψει ο άνθρωπος, ο άνδρας δηλαδή, τον πατέρα του και τη μητέρα του και να πάει με τη γυναίκα του. Βλέπετε, είναι πανάρχαιο το φαινόμενο. Όσον αρχαίος είναι και ο άνθρωπος. Και θα πάει με την πεθερά της. Ενώ ο άνδρας ο καημένος πάει με πεθερά του. Δεν έχει πρόβλημα. Τα βρίσκει. Είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα μυστήριο της φύσεως. Πράγματι δηλαδή χρήζει πολλής ερεύνης, πάρα πολλής ερεύνης. Ίσως βρεθεί κάποτε καμιά μηχανή, ξέρω εγώ, κανένα μηχάνημα που θα μπορεί να συλλαμβάνει αυτά τα υπερηχητικά μηνύματα που στέλνει μια προς την άλλη. Λοιπόν, είναι φοβερό πράγμα το πώς μπορεί να μην λέει λέξη ούτε μια ούτε η άλλη, αλλά είναι τόσο έτοιμες να συμπλακούν και να εκραγούν με μυστηριώδη μηνύματα. Δεν ξέρω. Είναι πράγματι απορίας άξιο. Αλλά βλέπετε ότι ο Θεός για αυτόν τον σκοπό καταργεί ακόμα και την εντολή του που μας εντέλεται τους γονείς μας, τον πατέρα μας και τη μητέρα μας, να τους περιθάλπουμε, να τους τιμούμε, να τους αγαπούμε, να τους βοηθούμε. Όχι πως κάποιος μέσα στο γάμο πάβει να τιμά τους γονείς του, αλλά όμως βλέπετε ότι ναι, όταν έρχεται η ώρα του γάμου, εκεί εξέρχεται ο άνθρωπος από τη μικρή του οικογένεια, από την οικογένειά του, από τους γονείς του, και πορεύεται να κάνει τη δική του οικογένεια. Αυτή είναι η φυσική πορεία των πραγμάτων. Εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκολάται τη ιδία γυναική. Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι το πιο φυσικό, το πιο ας πούμε δεδομένο, χωρίς τίποτα να αποκλείεται και το αντίθετο. Αλλά πράγματι εγγράφτηκε αυτό το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης τουλάχιστον πριν 5.000 χρόνια. Και βλέπετε ότι και πριν 5.000 χρόνια ήταν τα πράγματα όπως είναι σήμερα. Ο άνδρας πήγαινε με τη γυναίκα του και κατοικούσαν μαζί. Και αυτοί οι δύο γίνονται ένας άνθρωπος. Και ούς ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο. Και αυτούς τους οποίους ο Θεός ένωσε, κανένας άνθρωπος ας μη χωρίζει. Αυτό είναι κάτι το ιδιαίτερα ευαίσθητο στις μέρες μας. Γιατί ζούμε πράγματι μια δυσκολία στη σημερινή κοινωνία, όπου βλέπουμε μπροστά μας πολλές φορές αυτόν των γάμων, αυτή την ευλογία όλη του Θεού, αυτή την φυσική πορεία των ανθρώπων να καταργείται. Και οι άνθρωποι να φτάνουν στο σημείο που σίγουρα με πολλή οδύνη και με πολλή πόνο, όμως πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Γι' αυτό και η Εκκλησία, παρόλο που ο Χριστός έδωσε κάποιους λόγους για τους οποίους πρέπει να δείτε το διαζύγιο, η Εκκλησία παρά τα αυτά κατεβαίνει, συγκαταβαίνει και δίδει και την άδεια της λύσεως του γάμου, το διαζύγιο δηλαδή, και σε άλλες περιπτώσεις, όταν βλέπει ότι τελικά αυτός ο γάμος δεν αποφέρει εκείνους τους καρπούς που έπρεπε να έχει. Και αντί να ωφελεί βλάπτει και αντί να γίνεται καλό, γίνεται μεγάλο κακό στο τέλος. Συγκαταβαίνει λοιπόν η Εκκλησία και δίδει το διαζύγιο προκειμένου να πάυσει έναν κακό και διαλέγει μεταξύ των δύο κακών των λιγότερων κακών. Όμως είναι γεγονός ότι η ευλογία η αρχική του Θεού είναι ο άνθρωπος ο οποίος νυφεύεται, ο οποίος παντρεύεται, να μην χωρίζει. Να μην χωρίζει κανένας άνθρωπος, αλλά να μένουν σταθεροί σε αυτή την υπόσχεση που έδωσαν ενώπιον του Θεού, αγωνιζόμενοι ο ένας με τον άλλο. Παρά τα αυτά επαναλαμβάνω ότι η πραγματικότητα δυστυχώς είναι διαφορετική, και παρόλο που η ευλογία του Θεού είναι έτσι, υπάρχει οικονομία για λόγους πάρα πολλούς τους οποίους βιώνουμε σήμερα. Να σας πω μόνο ότι στη Λεμεσό έχουμε κάθε χρόνο 300 διαζύγια σε σύνολο γάμων 850 με 870. Καταλαβαίνετε τι τραγική εικόνα είναι αυτή, ας πούμε, και τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα στην κοινωνία και στα παιδιά μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη που φέρουμε κι εμείς επιμένες της Εκκλησίας και όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ σοβαροί. Καμιά φορά υπάρχει τόση έτσι τροχιοδρομημένη αποτυχία του γάμου που λες πού θα πάει αυτό το πράγμα, και πραγματικά δεν ξέρει κανείς και πώς να αντισταθεί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις τον γάμο ότι θα καταστραφεί από την ώρα που τελείται. Βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους από την ώρα που προσέρχονται να τελέσουν τον γάμο τους και λες ότι αυτός ο γάμος δεν θα επιτύχει. Θα καταστραφεί μια ώρα. Γιατί διότι από την αρχή φαίνονται οι προϋποθέσεις που έχει κάποιος μπαίνοντας μες στο γάμο. Οι προϋποθέσεις. Όπως είπα προηγουμένως για τις λεπτομέρειες. Η λεπτομέρεια, τον βλέπεις, έρχεται να τελέσει το γάμο του. Καμία μετοχή στο γεγονός τούτο. Ο νους του και του ενός και του άλλου και όλων των συμπαρόντων και των κύκλων ισταμένων είναι οπουδήποτε αλλού παρά στο γεγονός. Εγώ δεν λέω, ας πούμε, να τον πιάσει ευλάβεια και να λέει την ευχή να διαλείπτω στον όπου παντρεύεται. Αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, σοβαρεύτω εκείνη την ώρα. Κατάλαβε έστω και τώρα ότι κάνεις κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό για τη ζωή σου. Έστω και αν δεν πιστεύεις τόσο στα τελούμενα. Αλλά και στο Δημαρχείο να είσαι, οφείλει να είσαι σοβαρός. Έστω και αν εκεί δεν υπάρχει ο Θεός παρόν. Αλλά κάνεις κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για σένα. Λαμβάνεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Τελείς το γάμο σου. Δίνεις αυτή την υπόσχεση να ζήσεις με αυτόν τον άνθρωπο. Θα φέρεις παιδιά στον κόσμο. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό το οποίο κάνεις. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορείς να είσαι χαζοχαρούμενος και εκείνη την ώρα ακόμα. Καλά, άλλες ώρες ας είσαι ό,τι θέλεις. Πώς είσαι τόσο αφελής εκείνη την ώρα? Πώς είσαι τόσο χαζός, τόσο επιπόλαιος εκείνη την ώρα που ασχολείσαι με όλα τα άλλα? Πώς θα σε βγάλει τη φωτογραφία? Πώς θα σε δείξει, ξέρω, το βίντεο? Αν τι χαλιά θα σου βάλουν να περπατήσεις? Και όλα εκείνα τα ανόητα πράγματα τα οποία μαρτυρούν ότι δεν έχεις αίσθηση τι κάνεις. Δεν έχεις αίσθηση τι κάνεις. Ο νους σου είναι αλλού. Και όλοι οι υπόλοιποι πολλές φορές, που βέβαια λέει καμιά φορά κανείς, τι περιμένεις από τέτοιους γονείς, τι παιδιά θα βγουν? Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, και τους γονείς του μετά, τους γονείς τους και τον δυο. Τουλάχιστον εκείνοι οι μεγάλοι άνθρωποι παντρεύουν τα παιδιά τους. Σοβαρευτείτε τουλάχιστον εκείνη την ώρα. Σκεφτείτε αυτό το μεγάλο γεγονός των παιδιών σας. Εκτός πραγματικότητος. Ο νους μας οπουδήποτε αλλού. Ύστερα από λίγο και τους ξαναβλέπουμε. Αλλά σε άλλο γραφείο. Έχει ένα γραφείο που λέγεται άδειες γάμου και άλλο γραφείο που λέγεται διαζύγια. Λέω και εγώ, θα σας δούμε σε κανένα δύο χρόνια στην επόμενη πόρτα. Δυστυχώς, φοβερό πράγμα. Μια φορά εξομολογούσα εδώ στην Καθολική και σαν εξομολογούσα περίμενα κάποιοι άνθρωποι εδώ στο βάθος, πίσω. Γινόταν γάμος εγένετο στο μέσο του ναού. Κάποια στιγμή ακούω έτσι ένα θόρυβο προς τα έξω. Κάποιοι αντιδρούσαν, κάποιοι δυσανασχετούσαν. Λέω, τι συμβαίνει? Άνοιξε την πόρτα. Βγαίνω έξω, λέω, τι είναι? Είδα μια καλοντημένη κυρία σαν βασίλισσα, η οποία λογομαχούσε με τους ανθρώπους που έγινε για εξομολόγηση. Λέω, τι συμβαίνει? Λέει, είμαι η μάνα του γαμπρού. Χαίρομαι πολύ. Τι έχεις εδώ, τι ψάχνεις? Λέει μια κοπέλα, έρθε μας, πάτερ μου, έρθε και πέμε να φύγουμε. Λέω, γιατί, τι έκαμε, τίποτε, ενοχλήσατε το μυστήριο? Λέω, καθόμαστε εδώ πίσω. Πέμε να φύγουμε. Γιατί να φύγετε, γε μου? Για να μην μας δείξει το βίντεο. Πού είναι ο γάμος? Πού είναι το ξομολογητάριο? Το βίντεο τι είναι μάρον? Βρε παιδί μου, για το όνομα του Θεού. Λέω, είσαι καλά κυρία μου? Λέμε, δεν θέλουμε να δείχνει καταθλιπτικά πρόσωπα. Δεν σβήστες που το βίντεο. Είναι εσύ τρόπο να τη σβήσεις. Μα είναι πράγματα αυτά. Έφυγες που κάτω που κάνεις το γάμο των παιδιών σου και σάστηκες εστούδες δεκάτω δα απ' εκεί που ήσουν. Ό,τι είναι καταθλιπτικά πρόσωπα και ήρθε να τις διώξεις από την εκκλησία γιατί δεν βγάλει το βίντεο και θέλησες με το βίντεο του γάμου του γιού σου και της κόρης σου, ξέρω τι ήταν. Λέεις μετά, από τέτοια δέντρα τι καρποί θα βγουν? Πολλές φορές, ας πούμε στην κατασκήνωση, βλέπουμε παιδάκια τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς, ξέρω εγώ, και άλλων πραγμάτων. Η αρχηγή μας εκεί, εδώ η αρχηγός είναι εδώ. Λοιπόν, η αρχηγή μας εκεί, εντάξει, μωρά είναι, μπορεί να είναι σαν να σχετούν λίγο. Λες, κάμε υπομονή την Κυριακή να δούμε τη μάνα του και τον πατέρα της. Άμα έρθουν, λέω, είναι που είδες, δηλαδή μου, πράγματι, πάλε καλά που είναι έτσι το μωρό. Πάλε καλά που είναι έτσι. Μεγάλο κατόρθωμα που είναι έτσι το παιδάκι. Δυστυχώς, αυτό το περιβάλλον, αυτή η κατάσταση δεν φέρνει αποτελέσματα σοβαρά. Και αυτή η έλλειψη σοβαρότητος, αυτή η επιπολαιότητα, αυτή η δυστυχία που μας μαστίζει είναι πραγματικά κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και εδώ επαναλαμβάνω ότι είναι και η ευθύνη μας. Και εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορείς να κάνεις. Ατσακωνούμαστε κάθε μέρα με τον κόσμο. Ατσακωνούμαστε κάθε μέρα με τους ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία και ζητούν ό,τι πιο παράλογο μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ό,τι πιο παράλογο. Και νομίζουν και απαιτούν ότι, ας πούμε, η εκκλησία είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο παρά ναός του Θεού. Και αυτό που τελείται εκεί, σαν να είναι οτιδήποτε πράξη, ας πούμε, άλλη. Πού να πάμε και σε αυτά που προηγούνται του γάμου, έτσι? Δηλαδή, αν είχε και καμιά πιθανότητα εκείνη την ώρα του γάμου να δεχθούν αυτές οι ψυχές των ανθρώπων και κάποια ευλογία από το Θεό για το μυστήριο, όλα τα προηγούμενα που προηγούνται του γάμου, κάτι πάρτι που κάνουν, κάτι έξοδοι, ξέρω εγώ πώς θα είναι και τα... ναι, πώς το λες τα ελληνικά του το πράγμα? Το πάρτι των Εργένιδων. Μα τι φοβερά πράγματα είναι αυτά. Τι φρικτά πράγματα είναι. Ρε παιδί μου, πάει να παντρευτείς αύριο και τάχα, ας πούμε, να πάει τη νύχτα έξω, να πάεις με γυναίκες, να πάεις έξω να δεις. Τι κάνουν και οι γυναίκες τώρα αυτά? Τι θέλεις δηλαδή? Τι να ονομάσει κανείς αυτό το πράγμα? Τι να το ονομάσει? Δηλαδή, όποια λέξη και να πεις είναι λίγη. Όποια λέξη και να πεις είναι λίγη. Αυτό το πράγμα είναι χτινοδία. Είναι χτινοδία. Με αυτό ό,τι λέει ο όρος πραγματικά. Δηλαδή, ετοιμάζεσαι για το γάμο σου. Ετοιμάζεσαι να δώσεις, ας πούμε, υπόσταση σε αυτό το γεγονός της συζυγίας σου. Και τάχα από Δευτέρα θα τα κάνεις, ας πούμε. Και τα κάνεις όλη την Παρασκευή την νύχτα ή το Σάββατο την νύχτα. Γιατί από Δευτέρα όλα τελειώνουν. Πέρσι είχαμε στην Κύπρο 5.500 γάμους και 1.700 διαζύγια. Αυτά είναι τα μπατσελάρ, είναι που τα λέτε και τα... Αυτά είναι οι καρποί τους. Αυτά είναι. Και ύστερα λένε, ας πούμε, να μπει σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Βρε μας σεξουαλική αγωγή που θέλουν τα σχολεία. Ποιος θα κάνει μάθημα ποιου? Οι μικροί τους δασκάλους ή οι δάσκαλοι στους μικρούς? Οι μικροί είναι, έχουν που είναι το διδακτορικό δίπλωμα σε αυτά όλα, PhD. Λοιπόν, είναι όχι επίκουροι σαν τον Γιώργο, αλλά είναι τακτικοί και πρίτανης ακόμα και κοσμήτορες. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να μάθεις των παιδιών ή να τους μάθεις πώς θα σταθούν σωστά το γεγονός του γάμου τους, πώς θα κάνουν το γάμο τους, πώς έχουν σοβαρότητα απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Πώς γίνεται μια οικογένεια, πώς γίνεται μια συζυγία, πώς ζεις με έναν άνδρα και πώς ζεις με μια γυναίκα, πώς γίνεσαι πατέρας, πώς γίνεσαι σύζυγος, πώς γίνεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Είναι σεξουαλική αγωγή που μας λείπει, την οποία διδάσκει η φύση από μόνη της και την οποία, εντάξει, δεν λέει κανείς, ωραία, κάποια πράγματα σίγουρα. Ας γνωρίσουν τα παιδιά σωστά και όμορφα επιστημονικά, ωραία, μέσα από σοβαρά μαθήματα, δεν είναι κακό. Αλλά τα σοβαρότερα δεν είναι τα σεξουαλικά γεγονότα της συζυγίας. Τα σοβαρότερα είναι τα άλλα όλα. Διότι οι γάμοι διαλύονται σήμερα όχι γιατί δεν ξέρουν πώς έχουν σεξουαλικές σχέσεις. Αυτό το ξέρουν, το μαθαίνουν, το λέει η φύση σε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρουν πώς είναι σύζυγοι. Δεν ξέρουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται μαζί με τον άλλο και πώς ζουν, πώς πρέπει να ζουν και τι σημαίνει πατέρας και τι σημαίνει μητέρα και τι σημαίνει άνδρας και γυναίκα. Αυτά τα πράγματα ποιος θα τους τα πει? Αυτά χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι. Αυτά είναι τα οποία είναι αναγκαία για να γίνει πραγματικά αυτή η σύζευξη του ανδρός και της γυναικός ως ευλογία Θεού και να χαίρεται κανείς πραγματικά το γάμο των ανθρώπων, που είναι ένα γεγονός τόσο όμορφο, τόσο σημαντικό, τόσο ωραίο γεγονός, όταν φυλάτεται μέσα στα όρια του. Και είναι πραγματικά και στάδιο σωτηρίας και λιμάνι και χαρά μεγάλη και ευλογία. Όταν βγει από τα όρια γίνεται κόλασης. Όταν φύγει από αυτά τα όρια τα οποία πρέπει να είναι, καταστροφή πλέον. Είναι σαν να βουλιάζεις μέσα στο λιμάνι. Όχι μέσα στο πέλαγος, αλλά μέσα στο λιμάνι. Ας σταματήσουμε εδώ, γιατί βλέπω το ρολόι απέναντί μου που προχωρά. Εάν έχετε κάτι να ερωτήσετε, να σας κάνω κάποιες ορίστε. Έλα, Σωτηράκη. Εδώ μπροστά, μπροστά. Εδώ.
Γερόντα, ήθελα να ρωτήσω κάτι ανεξάρτητο με την ομιλία σας απόψε. Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με κάποιο γνωστό μου και ανακάλυψα ότι είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Μου έχει βάλει τεράστιες ερωτήσεις, πάρα πολλές ερωτήσεις και σας λέω ότι έμεινα ανάποδος.
Επειδή δεν μπορούσα να τις απαντήσεις.
Δεν μπορούσα να το απαντήσω, μάλιστα. Και θέλω τη βοήθειά σας.
Σε τι, να σε βοηθήσω να το απαντήσεις? Ευχαρίστως.
Ναι.
Κοίταξε, βέβαια όχι τώρα, αλλά πρέπει να έρθεις ιδιαίτερος ή φέρει και το φίλο σου.
Να το φέρω, αποκλείεται.
Δεν έρχεται.
Δεν έρχεται.
Γιατί δεν έρχεται, αφού έχει την αλήθεια και δεν φοβάται. Μα πρέπει να έρθει. Πρέπει να το πεις να έρθει.
Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, φανατικό.
Έκανανε μάρτυρα του Ιεχωβά, να το φάω. Και να το φάω. Και τρώω ανθρώπους, άσε το κι αν είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Πέτω, αφού έχεις την αλήθεια. Γιατί φοβάσαι?
Εγώ ήμουν άναυδος, δεν μπορούσα να το απαντήσω. Δηλαδή ήταν τέτοιες ερωτήσεις που μου υπόβαλε.
Διότι αγαπητέ μου αδερφέ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά διαβάζουν μέρα νύχτα την Αγία Γραφή και εμείς δεν τη διαβάζουμε ποτέ μας. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και έρχεται ο μάρτυρας του Ιεχωβά και σου παραθέτει μια σωρία χωρίων από τη Γραφή και μας στείλει στον τοίχο όλους μας. Ενώ όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, θα δούμε ότι καθόλου δεν συμφωνεί με τους μάρτυρες του Ιεχωβά η Αγία Γραφή. Αλλά εκείνοι τη διαβάζουν τρεις φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν στην αίθουσα της Βασιλείας και κάνουν εκεί ειδικά σεμινάρια, ειδικά φροντιστήρια, όχι μόνο πώς διαβάζουν τη Γραφή. Υπάρχει ένα βιβλίο των μαρτύρων του Ιεχωβά που λέει πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές. Είναι ένα καφέ μικρό, το οποίο τους εκπαιδεύουν από το πώς χτυπούν την πόρτα. Έχει διαλόγους εκεί, πώς χτυπάς την πόρτα του άλλου και σου ανοίγει και του λέει καλημέρα, σου λέει καλημέρα, τι του πεις, τι σου απαντά και 20 διαφορετικούς διαλόγους. Είναι επιστήμονες στο να πείσουν τον άλλον και ασχολούνται μόνο με αυτό. Βέβαια αυτό είναι προς εντροπή μας εμάς, διότι αν εμείς είμαστε όπως έπρεπε να είμαστε, που έχουμε το φως το αληθινό της αποστολικής πίστεως, δεν θα γίνονταν ούτε αυτοί οι αιρετικοί, αλλά ούτε και εμείς θα μέναμε άναυδοι όταν έρχεται ο χιλιαστής, ο μάρτυρας του Ιεχωβά και μας λέει τα δικά του. δύο απαντήσεις και γίνονται κονιορτό στα επιχειρήματα τους. Δεν έχουν επιχειρήματα οι άνθρωποι αυτοί, διότι είναι όλα σαθρά, είναι όλα ψεύτικα, είναι όλα πλάνες και καταραίουν αμέσως. Αλλά πρέπει να ξέρεις το απαντήσεις. Άμα δεν ξέρεις, γι' αυτό και όταν τους πεις έλα να μιλήσουμε, δεν θα έρθουν. Το ξέρω αυτό, δεν θα έρθουν. Πολλές φορές τους προσκάλεσα, δεν έρθαν ποτέ. Δεν έρχονται. Δεν θα πάνε εκεί, θα έρθει να χάσει τον χρόνο του μαζί μου. Θα ασχοληθεί με άλλους. Που ξέρει, τους βρίσκει εκεί και ξέρετε, μέχρι και τις αγγελίες θανάτου διαβάζουν και επισημαίνουν τα σπίτια τα οποία έχουν πένθος για να πάει σε ένα μήνα, δύο μήνες στο σπίτι εκείνο, χτυπήσει την πόρτα και να πει τα δικά του. Και άλλος πάνω στον πόνο του θα πει: ένιωθε κανένας Ορθόδοξος να μου μιλήσει, ένιωθε κανένας παπά να μου μιλήσει. Ήρθε ένα άλλος που μιλά από τη γραφή και στην αρχή θα του πει για τον Ιεχωβά για αυτά. Όχι. Θα του πει για τον Θεό, για την Αγία Γραφή, για την αγάπη, για χίλια δυο άλλα πράγματα. Και ύστερα σιγά σιγά θα του πει εκείνα που πρέπει να του πει. Ξέρει πώς θα του μιλήσει. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί εμείς. Ας προσέχουμε και ας πάρουμε επιτέλους και εμείς μια Αγία Γραφή να διαβάζουμε, να δούμε τι λέει ο Θεός και πώς ερμηνεύεται σωστά η Αγία Γραφή. Δεν είναι μόνο να τη διαβάζουν, διότι όλοι οι αιρετικοί διαβάζουν τη Γραφή. Πώς τη ερμηνεύουν όμως. Δεν είναι ένα πράγμα απλό, σου πω και να τελειώσω για να μην απασχολούμαι και τους υπολείπους. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά εμφανίστηκαν το 1850 με 1870 από τον Ρόσελ, τον Κάρολ Ρόσελ, ο οποίος είναι αρτιβεντιστής, Αμερικανοεβραίος. Λοιπόν, εγώ, επειδή και εγώ είχα μια παρόμοια εμπειρία με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που ήμουν παιδάκι, εκείνο που ήταν έντονο μέσα μου ήταν το εξής. Καλά, ο Χριστός εμφανίστηκε τον πρώτον αιώνα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Από τον πρώτο αιώνα μέχρι τον 19ο αιώνα, πού ήταν η Εκκλησία του Χριστού? Δεν υπήρχε. Καρτερούσαμε τον Ρόσελ να εμφανιστεί να μας το πει την αλήθεια. Πού ήταν η Εκκλησία του Χριστού? Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα που δεν μπορούν να απαντήσουν. Του λέει ιστορικά, υπήρχατε γέ μου πριν το 1850 που σας ίδρυσε ο Ρόσελ? Όχι. Εάν λοιπόν οι Απόστολοι έκαναν εκκλησίες αποστολικές και διαδόχους των Αποστόλων, πώς η αλήθεια εχάθηκε το Ευαγγελίο για 19 αιώνες και ήθελε ο Ρόσελ να την ανακαλύψει? Είναι απλή λογική. Αλλά βέβαια εκείνοι έχουν τα δικά τους απαντήσεις. Ας πούμε διάφορα, ας μην τα λέμε τώρα. Ένα πράγμα είναι όμως ότι όταν βλέπουμε αιρετικούς πρέπει να αισθανόμαστε τη μεγάλη ευθύνη τη δική μας. Εμείς έχουμε ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αν εμείς είμαστε αυτοί που έπρεπε να είμαστε, δεν θα ήταν και αυτοί αιρετικοί ή τουλάχιστον δεν θα μας άφηναν άναυδους.
Τηλεφώνησα στην Μητρόπολη για αυτό το θέμα και μιλήσα με κάποιον ιερέα, να μην πω το όνομα του, και μου είπε: πες τον αυτόν τον μάρτυρα του Ιεχωβά να έρθει να δει τον Μητροπολίτη.
Έρχεται.
Δεν έρχεται.
Δεν έρχεται. Μακάρι να έρθει. Ο Θεός να το φωτίσει. Απροσεύχεσαι να το φωτίσει ο Θεός. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα οι άνθρωποι. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ αμέσως τώρα. Ότι η Μητρόπολης έχει μια δραστηριότητα όπου με κάποιον εκλεκτό θεολόγο, τον Γιώργο, τον, πώς λέγεται, Κυριάκο, το επιθετόν του, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πράγματι προβληματίζονται για αυτό το θέμα και μελετούν την Αγία Γραφή και καταρτίζονται στο πώς μπορούν να απαντήσουν στα επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά και πώς μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από αυτές τις ερωτήσεις και τις επισκέψεις των μαρτύρων του Ιεχωβά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να σταθούν και να μην γίνουν θύματα της αιρέσεως. Άκουσα να σου πω κάτι, να σου πω, κανένας δεν, να μην λέει ότι δεν κινδυνεύει. Άμα δεν ξέρουμε, κινδυνεύουμε. Διότι θα έρθει να μας βρει με αληθοφανή επιχειρήματα και δεν θα μπορούμε να απαντήσουμε. Και δεν είναι καθόλου έτσι ούτε ακίνδυνη, αλλά ούτε και μη υπολογίσιμη. Ξέρει τι θα κάνει. Ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει. Ξέρει πολύ καλά τι θα σου πει. Μην τους περιφρονάτε. Είναι πολύ επιστήμονες στο πώς πλησιάζουν τον άνθρωπο. Πάρα πολύ επιστήμονες.
Πέντε χρονών γυναίκα και έγινε
Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα.
Γι' αυτό λέω όλοι να λέμε ότι...
Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ναι, ας πάμε...
Καλησπέρα σας, την ευχή σας Γέροντα.
Κύριο.
Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν δύο απόψεις πάνω σε ένα θέμα όσον αφορά κάποιους προβληματισμούς των ανθρώπων. Άλλοι λένε ότι είναι καλά όταν έχεις κάποιον πρόβλημα να το ζητάς από την Παναγία, τον Χριστό, να σε βοηθήσει. Άλλοι πάλι λένε, αφού γνωρίζει ο Θεός το πρόβλημά σου, δεν υπάρχει λόγος να το ζητάς. Δεν δείχνει όμως αυτό έναν είδος εγωισμού? Είναι καλά να το ζητάμε ή όχι?
Εάν αισθανόμαστε ότι έχουμε ανάγκη τη Θεία Βοήθεια, να το ζητάμε, γιατί όχι? Εάν αισθανόμαστε, έχουμε τόση πίστη ώστε να λέμε ότι ο Θεός γνωρίζει την ανάγκη που έχω και πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και λέω ας γίνει το θέλημα του Θεού, άρα και αυτό είναι εκ της πίστεως. Δηλαδή όταν με πίστη, είτε δεν το ζητάμε γιατί πιστεύω θα το κάνει από μόνος του, είτε το ζητάμε, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά να μην αισθανόμαστε ότι να μην το ζητάμε επειδή ας πούμε δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον Θεό ή δεν πιστεύουμε ότι θα το κάνει ο Θεός. Όχι. Ο Θεός ξέρει και ο Θεός μας επιτρέπει και μας λέει αυτό που έχουμε ανάγκη να το λέμε στον Θεό. Και ο Θεός δεν περιμένει από εμάς να το πούμε με τα χείλη μας. Ξέρει πράγματι ο Θεός. Και είτε το πούμε είτε δεν το πούμε, ο Θεός θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά και εμείς έχουμε ανάγκη να εκφράσουμε τον πόνο μας, την αγωνία μας, τα αιτήματα μας προς ο Θεό. Και ο Θεός σαν πατέρας μας σίγουρα δέχεται τις προσευχές μας. Ναι, κύριε Κωνσταντίνε.
Είχατε πει ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς για το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι είναι αιρετικοί, ακόμα ορθόδοξοι που είναι εκτός εκκλησίας. Γιατί δεν είμαστε το παράδειγμα εμείς? Αφού όμως ο πνευματικός αγώνας είναι διαρκής, συνεχόμενος μέχρι το τέλος της ζωής μας, ουσιαστικά ίσως ποτέ να μην μπορούμε να γίνουμε ένα φωτεινό ή σωστό παράδειγμα για κάποιους άλλους ανθρώπους. Είναι σωστό να λαμβάνουμε πλήρως εμείς την ευθύνη για την αποστασία άλλων ανθρώπων?
Σίγουρα. Εκείνος που γίνεται αιρετικός, εκείνος φέρει την ευθύνη. Ασφαλώς. Και δυστυχώς, όσο άγιοι και να γίνουμε, μπορεί να μην δέχεται ο άλλος να ακούσει τον λόγο. Εδώ ο Χριστός ήρθε στον κόσμο που ήταν τέλειος και δεν τον άκουσαν όλοι. Ή δεν τον άκουσαν οι πιο πολλοί. Ελάχιστοι τον άκουσαν. Και ελάχιστοι τον ακολούθησαν. Και έτσι συμβαίνει πάντοτε. Παρά τα αυτά όμως, αυτό δεν πρέπει να μας απαλλάσσει ευθύνης και να ησυχάζει τη συνείδησή μας ότι τι να κάνουμε, εντάξει, και ό,τι και να κάνουμε θα γίνουν που θα γίνουν. Όχι, πρέπει να συμπάσχουμε με την απώλεια των αδελφών μας και να αισθανόμαστε ότι και εμείς φέρουμε ευθύνη, γιατί και εμείς είμαστε μέρος του κόσμου. Είμαστε ένα μέρος όλου του Αδάμ. Έτσι, και αν ένας αδελφός μας χάνεται, δεν μπορώ να πω ότι το αντιμετωπίζω έτσι με μια στοική απάθεια. Θλίβομαι, πάσχω διότι εχάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, διότι η αίρεση είναι απώλεια. Δεν είναι αστεία πράγματα. Είναι χειρότερο από το σωματικό θάνατο. Καλύτερα να πεθάνει κανείς σωματικά παρά να πεθάνει ψυχικά. Έτσι, η αίρεση είναι φοβερό πράγμα. Είναι απίστευτη η φθορά και ο θάνατος που συντελείται στην ψυχή των ανθρώπων αυτών. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το παρερχόμαστε αποσύοντας από πάνω μας, ας πούμε, την ευθύνη ότι εντάξει. Ναι, σίγουρα, αλλά αν και εμείς είμαστε καλύτεροι θα βοηθούσαμε περισσότερο τα πράγματα. Και είναι καλά να παίρνουμε πάνω και τη μερίδα της ευθύνης μας για να δουλεύουμε και εμείς σωστά στον εαυτό μας. Γιατί σίγουρα, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έτσι είναι, έχουν την ελευθερία τους και τη χειρίζονται με κακόν τρόπο. Και βέβαια ο Θεός δεν θα δικήσει κανέναν άνθρωπο, θα βρει τρόπους ο Θεός. Παρά τα αυτά και εμάς η ευθύνη μας παραμένει. Έστω και αν ο Θεός θα βρει τρόπο να σώσει τον καθένα. Δεν σημαίνει ότι απαλλασσόμαστε ευθύνης. Ναι, Παναγιώτη. Παναγιώτης κάτω. Δεν σε είδα. Τώρα ναι. Ναι, Παναγιώτη.
Γέροντα, είναι τραγική η αριθμή, τα μεγέθη των αριθμών όσον αφορά τα διαζύγια. Είπετε 1.700 διαζύγια σε 5.500 γάμους Παγκύπρια. Έχω δύο ερωτήματα. Θα μπορούσε η Εκκλησία, θα ήταν δίκαιο η Εκκλησία να πει σε κάποιον όταν διαπιστώσει ότι δεν πιστεύει, ένα ζευγάρι προσέρχεται για να ζητήσει το γάμο από την Εκκλησία, εφόσον δεν πιστεύουν, αν δεν πιστεύουν, να τους αρνηθεί το μυστήριο. Το ένα.
Μα θα σου που δεν πιστεύω. Αν τους πεις πιστεύω, δεν πιστεύω, μα λίμωνο.
Ναι. Είπε μια νομολογία, ας πούμε.
Κοίταξε, ναι. Δεν λέει κανείς εύκολα δεν πιστεύω.
Ναι. Και το δεύτερο, θα μπορούσε. Τι έτσι χοντράχουν, θα μπορούσε να γίνει κάτι, ας πούμε, από την Εκκλησία. Αποτρέπονται τέλος πάντων να μειωθεί αυτή η τραγική κατάσταση.
Συμφωνώ με το πρώτο που λες, ότι αν κάποιος δεν πιστεύει, πρέπει να είναι ειλικρινής και να πει ότι κοίταξε, εγώ δεν πιστεύω στο Θεό ή δεν πιστεύω στα μυστήρια της Εκκλησίας, οπότε γιατί να πάω να παντρευτώ στην Εκκλησία αφού δεν πιστεύω? Καλύτερα να πάει στο Δημαρχείο να παντρευτεί. Εγώ είμαι υπέρ του πολιτικού γάμου για αυτούς που δεν πιστεύουν. Βεβαίως, γιατί να τον φέρω εκεί και να του ψάλω του κυρίου Δεθώμε τη στιγμή που δεν πιστεύει? Εγώ θα ήθελα να μου κάνουν τέτοιο πράγμα? Δηλαδή, αν ας πούμε με έπαιρναν κάπου και με έστειλαν εκεί και μου έκαναν μια τελετή την οποία δεν πιστεύω, ή θα γελούσα ή θα νευρίαζα ή θα έλεγα τελειώνω, να φύγω. Μπορώ να κάνω κάτι που δεν τον πιστεύω? Άρα σίγουρα να υπάρχουν δυνατότητες κι άλλες. Να πάνε στο Δημαρχείο να παντρευτούν. Και εκεί ας τους στρώσουν και χαλιά και ό,τι θέλω να σκάβουν. Δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά ο κόσμος μας, εντάξει, σίγουρα δεν λέω οι άνθρωποι, δεν λένε ότι δεν πιστεύουν. Πιστεύουν με τον δικό τους τρόπο, με τα δικά τους μέτρα. Δεν είναι εύκολο η Εκκλησία να του κόψει γιατί ξέρω του πιέσει εμπιστεύεις. Δεν το ξέρω με αυτό το πράγμα. Εκείνο που έπρεπε να κάνουμε, ότι έπρεπε να είμαστε λίγο πιο αυστηροί. Αφού τουλάχιστον δεν είναι σοβαροί αυτοί, πρέπει εμείς να είμαστε σοβαροί. Και να μην τους επιτρέπουμε να κάνουν πολλά πράγματα τα οποία κάνουν. Αλλά ποιος έχει αυτή την αντοχή να αντισταθεί σε αυτό το κύμα όλο? Διότι δυστυχώς έχουμε κι εμείς τα ανθρώπινά μας. Και έτσι η εκκοσμίκευση θα τα ισοπεδώσει όλα. Μέχρι που ο Θεός θα φέρει τα πράγματα διαφορετικά. Δυστυχώς. Τουλάχιστον ας προσέχουν οι άνθρωποι που έχουν μια επίγνωση, έτσι, ας προσέχουν άνθρωποι που έχουν μια επίγνωση του γεγονότος του μυστηρίου που πάνε να κάνουν. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι θα γίνει και με τους υπολείπους. Κάτι εδώ, Εμίλια, εσύ είσαι? Δύο λεπτά, συγγνώμη. Ναι, ναι.
Καλησπέρα, έχω δύο ερωτήματα.
Ναι.
Το ένα ίσως μπορέσει να βοηθήσει με τους Ιαχωβάδες. Μια εμπειρία μου που είχα στην Αθήνα. Ένας πολύ καλός ασφαλιστής, πριν το κλείσιμο της συμφωνίας, έφερε κάποια δυσκολία ο πελάτης του. Και του είπε, καλά ρε Χριστιανέ μου, το κάνουμε. Και δυστυχώς για τον ασφαλιστή, ο πελάτης ήταν Ιαχωβάς και ακύρωσε το συμβόλαιο.
Έχασε ένα συμβόλαιο.
Το άλλο μου, ένα ερώτημα. Από κάποιους πολύ μορφωμένους ανθρώπους, λένε ότι η πίστη στο Θεό είναι για πολύ αμόρφωτους ανθρώπους.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Εντάξει. Δικαίωμά τους να πιστεύουν ότι η πίστη για τους αμόρφωτους. Τι απάντηση σας δώσαμε? Αφού είμαστε αμόρφωτοι, τι να τους πούμε? Τους αφήνουμε στη μόρφωσή τους. Κοίταξε να κάτι. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Έτσι, να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά εάν κοιτάξει και μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, δεν θα διαμόρφω τους ανθρώπους μόνο. Η Εκκλησία έχει όλων των ειδών τους ανθρώπους. Και μορφωμένους και αμόρφωτους, και πλουσίους και φτωχούς, και μικρούς και μεγάλους, και νέους και γέρους. Λοιπόν, και εξαρτάται και τι εννοεί μόρφωση αυτός ο άνθρωπος. Αν εννοεί μόρφωση το να γεμίσει το κεφάλι του γνώσης, ένας υπολογιστής που στοιχίζει 700 ευρώ έχει πιο πολλές γνώσεις που λέω του. Άρα δεν σημαίνει ότι 700 ευρώ στοιχίζει και στοιχίζει ένας άνθρωπος. Εάν τη μόρφωση τη μετρά με τις γνώσεις, εντάξει. Και αν τον άνθρωπο τον μετρά, ας πούμε, με το πόσο σκέφτεται και το πόσο λογική έχει, δικά του μέτρα. Να έρθει ώρα που να το καταλάβει. Ναι, μίλη.
Γερόντα, όσον αφορά τα διαζύγια που είπατε πριν, πολλές φορές μιλώ με κάποιους φίλους μου, που είναι, εντάξει, λίγα χρόνια πιο μεγάλη από μένα, 5 χρόνια, 4. Και όταν τους ρωτάω γιατί δεν σκέφτονται ακόμα να παντρευτούν ή γιατί δεν θέλουν, μου λένε, μίλη, δεν ξέρεις τι άτομο θα βρεις μπροστά σου. Και αν παντρευτούν και χωρίσω, γιατί να παντρευτώ, καλύτερα να μείνω μόνος μου. Ή άμα βρω μια κοπέλα και δεν μου ταιριάζει, τότε τι θα γίνει.
Να σου μάθει και το ανοιχτά για μου. Να βρει μια κοπέλα που του ταιριάζει. Καλά, επειδή δηλαδή μπορεί να χωρίσει, να μην παντρευτεί. Αυτό δεν είναι λογικό.
Μα έτσι μου λένε όλοι.
Ένα άλλο το πρόβλημα του. Δεν πιστεύει ότι είναι το πρόβλημα του. Έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Έχει πρόβλημα δηλώς. Δηλώς, φοβάται. Τι σημαίνει, ας πούμε, και αυτό που λένε, ξέρω εγώ, ζουν 10 χρόνια μαζί και να γνωρίσω και να γνωρίσω και να γνωρίσω και να γνωρίσω ένα τον άλλο. Μα τι θα το γνωρίσεις, βρε. Ο άνθρωπος αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχει άλλους που παντρεύτηκαν από τα 18 τους και στα 45 τους εχώρισε. Γιατί άλλαξε. Εκείνη τώρα ανεκάλυψε ο κύριος εκείνος ότι ξέρεις, τώρα ανεκάλυψε δεν σε αγαπούσα στα χρόνια. Εντάξει, έπρεπε να περάσουν 25-27 χρόνια να το καταλάβει. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον άνθρωπο απόλυτα. Ούτε εμείς τον εαυτό μας δεν τον καταλαβαίνουμε. Μόνο ο Θεός μας ξέρει βάθος. Άρα και τούτες οι μακροχρόνιοι δεσμοί και δώστου και χρόνια και χρόνια και χρόνια τα είχαν να γνωριστούμε καλύτερα, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, γνώρισε τον άλλο, ξέρω, 1-1,5 χρόνο. Τι νομίζεις δηλαδή ότι με το να μένεις χρόνια και χρόνια γνωρίζεις παραπάνω, ή δεν παντρεύομαι γιατί μπορεί να χωρίσω. Ένα αλλού το πρόβλημά σου. Είσαι δηλός άνθρωπος. Γιατί βάλεις ως προϋπόθεση το χωρισμό, και γιατί να δεις αυτούς που έφυγαν και να μην δεις αυτούς που έμειναν. Εντάξει. Χώρισαν, ξέρω εγώ, 300. Έμειναν μαζί 500. Δες στους 500. Έπιασες τους 300 και έκατσες. Και στους άλλους 500. Λέει στο γεροντικό ένα πράγμα. Λέει κάποτε ένας μοναχός απέβαλε το σχήμα και πήγε στην πόλη και παντρεύτηκε. Και πήγαν στον Αβά Αντώνιο, νομίζω. Το λέει, έμαθες Αβά ότι ο τάδε αδερφός έφυγε? Του λέει, θαύμασες αυτόν που έφυγε? Θαύμασε αυτούς που έμειναν. Λοιπόν, θαυμάζεις αυτόν που είχε μια δυσκολία και σε τρομάζει η δυσκολία του άλλου ανθρώπου? Εντάξει, σίγουρα ένα ενδεχόμενο. Μιμήθω αυτούς που έκανα γάμους σωστούς. Και πρόσεχε που να κάνεις γάμο, να κάνεις σωστό γάμο. Δηλαδή σημαίνει ότι επειδή κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς είχαν μια αποτυχία, είχαν μια δυσκολία που μπορεί να μην ήταν και οι δύο υπόλογοι αυτό το πράγμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Και κανένα διαζύγιο δεν είναι ανώδυνο και για τους δυο. Έστω και αν κάποιος το θέλει, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα να λες, εγώ δεν παντρεύομαι γιατί βλέπω τι γίνεται γύρω μου και ας πούμε εντός συγχωρίζω γιατί απαναπαντρευτώ. Να αλλού το πρόβλημα σου, δεν το λέεις. Έχεις αλλού πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ψυχολογικό, πρόβλημα διανοητικό, πρόβλημα ψυχιατρικό, πρόβλημα οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πρόβλημα. Είσαι δηλός. Έχεις δηλία. Έχεις δηλία, αναποφασιστικότητα. Αυτός ο άνθρωπος που δεν παντρεύεται, ούτε και για τίποτα άλλο θα κάνει. Το είπα κάποτε αυτό το πράγμα και σας το λέω και τώρα. Αυτός που δεν παντρεύεται για κάποιους λόγους, δι' φοβάται να προχωρήσει. Έτσι. Αυτός και στα άλλα του είναι έτσι. Και αύριο και να παντρευτεί, πρέπει να βρει καμιά γυναίκα ισχυρή, να τον τραβά. Μόνον έτσι. Διότι δεν έχει αυτή τη δύναμη να αποφασίσει κάτι. Δηλαδή βαθύτερα τα αίτια. Και ας πάψουν να αιτιούνται ότι ξέρεις χωρίζουν ή που να βρει σήμερα γυναίκα. Σιγά ας πούμε τον μέγα άνδρα, ας πούμε, όποιος δεν βρίσκει γυναίκα με τον πόιν του, ας πούμε. Σιγά τώρα. Τα ακούμε συχνά. Λες, γιατί δεν παντρεύκεσαι γέμου? Μα πού να βρεις σήμερα, πάτερ μου, γυναίκα? Λες, αμάρε παιδί μου, ιδέα που έχεις πει ότι αυτού σου δηλαδή. Ότι εσύ είσαι τόσο αξιολογονών που δεν βρίσκεις άξιο σου στον κόσμο. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη πλάνη. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι εγωισμός. Ξέρεις, είναι εγωισμός πίσω από όλα αυτά. Ένας ταπεινός άνθρωπος, γέ μου, κάνει το σταυρό του και προχωρά. Και λέει, ας πούμε, εντάξει, προχωρούμε δύναμη του Θεού. Και ο Θεός είναι μεγάλος. Και αν μου τύχει κάτι στη ζωή μου, έχει ο Θεός. Μπορεί να χωρίσω. Μπορεί να πεθάνω. Μπορεί να αρρωστήσω. Μπορεί να συμβούν χίλια πράγματα. Βάλω τη δύναμη του Θεού μπροστά και ξεκινώ το δρόμο της ζωής μου με εμπιστοσύνη στον Θεό. Ποιος είναι να σου υπογράψει ότι η γυναίκα σου θα είναι πάντα ίδια ή εσύ θα είσαι πάντα ο ίδιος? Μπορεί αύριο να πάθεις μια αρρώστια και σου στρίψει. Να φύγει το μυαλό σου. Να πάθεις Ατσχάιμερ, να πάθεις χίλια πράγματα. Και να μην ξέρεις το όνομά σου. Πρέπει να σε πετάξει ο άλλος δηλαδή. Έτσι προχωρούμε. Έτσι χτίζουμε το γάμο μας και φέρνουμε τα παιδιά μας στον κόσμο με προϋπόθεση ότι έγκαμπνο μωρά, λέει, γιατί μα πού να μεγαλώσουμε μωρά στον κόσμο. Κάμε, δεν στείλε εδώ στο φεγγάρι να μεγαλώσουν άλλο. Μυαλά του τα. Τέλος πάντων. Ας πούμε και μερικές αναγκαιώσεις, γιατί θυμήθηκα πολλά παραδείγματα και να σας κρατώ ως αύριο δάμε. Λοιπόν, η κοινότητα Νέο λέει, ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 27 Μαρτίου, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, θα γίνει αγρυπνία, θα τελεστεί αγρυπνία από την κοινότητα νέων, χωροστατούντος και λειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Χοροεπισκόπου Αμφθούντος Νικολάου, στον ναό του Φιλανθρώπου Χριστού στο Ζακάκι. Ξέρετε τον ναό αυτό? Όπως πάμε στο Ζακάκι, στην Αγία Βαρβάρα, στρίβουμε προς το λιμάνι κάτω, είναι ένας ναός ωραίος, μικρός και όμορφος. Η αγρυπνία θα αρχίσει σε 9 η ώρα και θα ψαλεί και η τετάρτη στάση των χαιρετισμών, θα γίνουν και χαιρετισμοί δηλαδή, η ώρα 9 το βράδυ, και στη συνέχεια θα γίνει Θεία Λειτουργία και θα ψάλουν η κοινότητα νέων. Την προσεχή Παρασκευή μεθαύριο, αύριο δηλαδή μάλλον, 20 Μαρτίου, εδώ στον Ναό της Παναγίας Καθολικής, η ώρα 9 το βράδυ θα γίνει δεύτερη ακολουθία των χαιρετισμών και στη συνέχεια αγρυπνία, Θεία Λειτουργία. Την αγρυπνία αυτή, στην αγρυπνία θα είναι και τεμάχιον από το λείψανο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που θα έρθει αύριο για ευλογία, για ένα συνέδριο το οποίο το Σάββατο, εδώ στην αίθουσα αυτή το Σάββατο, η ώρα 10 με μία θα γίνει μία μικρή ημερίδα με 4 εισηγήσεις από εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και εισηγητές με θέματα τα οποία απορρέουν από την διδασκαλία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και έχουν σχέση με την ελληνοορθόδοξη παράδοση και την παιδεία του γένους, του τόπου μας. Επίσης, η κοινότητα νέων ανακοινώνει, σας πληροφορεί, για την εκδρομή που θα γίνει στη Ρουμανία, που είναι πάρα πολύ ωραία και όσοι μπορείτε να πάτε, γιατί πραγματικά μόνος του κανείς δεν είναι εύκολο να επισκεφθεί όλα αυτά τα μνημεία που έχει η Ρουμανία, που είναι πάρα πολλά και πάρα πολλά πολύ όμορφα, και μοναστήρια και ωραίοι χώροι και ωραίοι τόποι, και είναι από τη Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου μέχρι την Κυριακή του Θωμά 26 Απριλίου. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να πάρετε φυλάδιο από την Έξοδο ή στο Αρχονταρίκι. Και επίσης λέγει εδώ μια άλλη ανακοίνωση ότι υπάρχουν πασχαλινές λαμπάδες που είναι για τον Μητροπολιτικό Ναό και την φιλόπτωχο αδερφότητα της ενορίας αυτής. Και εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ παιδιά. Προσέχετε στην έξοδο, εκείνον τη ράμπαν εκεί να μην πάθετε κανέναν κακό.